Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
První Meteor v novém roce právě začíná.
Po celý rok 2026 vás budeme zavádět do světa vědy.
Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak datlové tlučou do stromů?
Co jsou feromony?
Je lepší se maskovat nebo hrozit?
Jak viry porazily neandrtálce?
Pekelný drak z Druhohor.
Písně kosmické z pohledu vědy. A hned na začátku se vydáme.
Hned na začátku se sluší popřát vše nejlepší do nového roku, protože se v něm s našimi věrnými posluchači slyšíme poprvé.
Máte pravdu, hodně zdraví, štěstí, no ale to už jste slyšeli mnohokrát. Meteor by vám měl navíc popřát něco speciálního. Třeba abyste i v roce 2026 mohli žasnout nad novými objevy.
Abyste se spolu s námi vydávali za dobrodružstvím zvaným věda.
Pokud vás tedy ještě nebolí hlava ze Silvestra.
Po třech dnech jsou už snad všichni v pořádku.
Ale kdo zkusil bušit hlavou o kmen stromu, může cítit následky doteď.
Proč takovou hloupost dělat?
Pokud jste datlem nebo strakapoudem, nepřemýšlíte o tom a prostě to děláte.
To je jiný případ. Pro tyto ptáky jde o běžnou záležitost.
Ale proč to dělají? To nám poví biolog profesor Jaroslav Petr.
Důvod, proč buší, je různý. Například to může být, že schánějí potravu. Když schánějí potravu, tak jednak ťukají, opatrně ťukají a naslouchají, jestli se někde neozve dutý zvuk. Pak přijde ten úder, kterým se dostávají do toho dřeva, vyhloubí tam otvor, aby se dostali třeba k tomu hmyzu, který tam je někde zavrtaný. Budují si hnízda taky tímhletím způsobem. Tam vytesají tu dutinu, která potom slouží zase dalším živočichům, kteří to využívají. Všichni datli a strakapoudi nemusí bušit do toho zdravého dřeva. Ví se, že třeba někteří američtí strakapoudi vyhledávají stromy, které jsou vevnitř už vyhnilé. Takže dokonce je podezření, že jeden druh strakapouda roznáší houbu dřevokaznou po těch stromech a ta houba proroste dovnitř. Zetlý strouchnivý dřevo, které je uvnitř, jenom tam zůstane na obvodu zdravá vrstva dřeva. A ten strakapoud pak, když se k takovému stromu dostane, tak se protesá tím zdravým dřevem a pak už hloubí v té trouchnivině a jde mu to poměrně snadno.
Velmi rafinovaný postup. Nakazit dřevo a ulehčit si práci.
Datlové a strakapoudi ale na dřevo někdy doslova bubnují.
To je signalizace, kdy velmi rychle, to má frekvenci 16 Hz, při tom bušení běžném, když ten datel nebo ten strakapout si oťukává ten strom a hledá tu kořist, tak je to nižší frekvence. Takže při tomhle tom bušení je to 16 Hz a je to skutečně rána a někdy ty strakapoudi nebo datlové tak vůbec nebuší do dřeva. Když zjistí, že plechová tabule má daleko lepší rezonanční vlastnosti, tak klidně buší do toho plechu. Takže hodně dlouho se řešilo, proč nemají datlové a strakapoudi otřes mozku z toho, ale to se ukázalo, že ty nárazy nejsou tak silné, ten mozek je velmi malý, ale houčký, takže není vystaven takovému přetížení a rozhodně ten datel nepotřebuje žádné odpružení, které by to tlumilo, protože pokud by tam byl nějaký tlumič, tak i účinnost toho úderu klesá.
Zobák s tlumičem by byl za prvé k ničemu a za druhé komický.
Pro vědce je tu ale jiná zajímavá otázka.
Jak může ten pták, který je často poměrně malý, vynakládat takovou sílu na ten úder, protože síla toho úderu může být 20-30 newtonů. A ten pták skutečně váží kolikrát, já nevím, 30 gramů. Takže to je obrovská síla, když to přepočteme ještě na tu nízkou hmotnost. Takže si vzali strakapouda osikového, to je americký druh strakapouda. Je to právě maličký strakapoud, on je dlouhý tak 15-16 cm a váží právě kolem těch 25 gramů. a sledovali aktivitu svalů. Svalů na hlavě, na krku, břišní svalstvo, svalstvo končetin. Dokonce jsou tam velmi důležité i svaly, které ovládají ocasní pera. A zároveň tedy sledovali dechovou aktivitu. Jaký je tlak vzduchu v plicích třeba toho ptáka a taky jak vydechuje a nadechuje.
Jak souvisí dýchání s úderem zobákem? Moc mě zajímá, na co přišli.
Ukázalo se, že když má ten pták praštit do toho dřeva, tak hlavní svaly, které to zajišťují, jsou vepředu na krku a na horní části končetiny. Ostatní svaly působí jako podpůrné. Velkou roli podpůrnou tam hrají právě ty svaly, které ovládají ocasní pera, protože těmi se ten strakapout zapře o ten strom, aby mohl dát pořádnou ránu. A celé to tělo se zpevní. To znamená, ti vědci, kteří to měřili, říkali, ten pták se promění v kladivo. Takže jestli má někdo rád Simona s Garfunklem, tak tam se v jedné písničce zpívá radši být kladivem než hřebíkem. Přesně to platí pro toho strakapouda, ten funguje jako kladivo.
25-gramové kladivo a taková rána.
Ale jak s tím souvisí to dýchání?
Strakapout, když dá tu ránu, tak zároveň vydechne. A přitom vychází z něj zvuk. Zase ti vědci to připodobňovali, že když se koukáte na profesionální tenisty, tak ti také, když praští do toho míčku, že jo, tou raketou, tak často se z nich dostane ven výkřik, že máte strach, že se ten sportovec zranil těžce, ale on takhle vydrží křičet celý zápas. My si ten výkřik toho strakapouda nebo datla neužijeme, protože úder toho zobáku dá takovou ránu, že ten výkřik tam není slyšet. Ale zajímavé je, říkali jsme si, že ty údery jdou s frekvencí 15-16 Hz, což je velmi rychlé. Ale ten strakapout se mezi těmi údery ještě stačí vždycky nadechnout, aby s každou tou ránou měl co vydechnout. Takže ten nádech trvá 0,4 sekundy. To je nepatrně kratičký nádech, ale když si vezmeme, jak usilovně ten pták buší do toho dřeva a jaká je to pro něj námaha, kolik svalů on tam musí zapojit do té hry, tak je jasné, že přitom dýchat musí, protože kdyby to všechno dělal se zatajeným dechem, tak by tam asi hodně brzy omdlel.
Pád z výšky bych mu opravdu nepřála.
Tihle bušící a ťukající ptáci jsou opravdu obdivuhodní. Ostatně inspirovali nás k vytvoření nárazu vzdorných přilep, pouzder na ochranu harddisků či lékařských nástrojů s tlumiči vibrací.
Malá, živá, ale velmi výkonná a promyšlená kladiva. V přírodě je naprosto klíčové, aby samička nalákala samečka. Nebo sameček samičku.
Pomineme-li lidský druh, kterému v současnosti pomáhá spousta výrobků,
bez kterých by ale lidstvo určitě nevyhynulo,
pak máme v přírodě širokou paletu lákadel všeho druhu.
Ptačí zpěv, pestré zbarvení, demonstrace síly.
Existuje ale jistý, neviditelný a neslyšitelný signál, kterým některé samičky doslova přitáhnou samečky.
Jak se mu říká?
No, tato záhadná substance dostala své jméno až roku 1959.
Stalo se tento den, 3. ledna. Už odedávna si lidé kladli otázku, jak se samec i bez zraku a sluchu nadálku dozví o existenci samice. Staří Řekové si například všimli, že sekrety feny v říji přitahují nejen psy, ale i muže. Anglický průkopník včelařství Charles Butler zase počátkem 17. století zjistil, že pokud člověka píchne včela, jiné včely ucítí vůni jedu z žihadla a slétnou se k místu v pichu. Veliký Charles Darwin v knize Vzestup člověka a pohlavní výběr z roku 1871 zahrnul mezi prostředky sexuálního výběru chemické signály vedle vizuálních a sluchových, s tím, že největší milostné úspěchy mezi chovanými samci krokodýlů, slonů, kos nebo kachen sklízejí ti tak říkajíc nejvoňavější. Ve stejné době přírodovědec Jean-Henri Fabre popsal, jak se samečci můry zhlukly kolem samičky skryté za sítkem, zatímco viditelné samice, uzavřené pod sklem, ignorovali. Mezi válkami pak fyziolog Albrecht Béthe navrhl pojem ektohormon, vnější hormon, který měl pokrýt řadu druhů chemických interakcí, včetně vzájemné komunikace a sexuální přitažlivosti. Nový název však měl své nevýhody. Pravda, ektohormony, stejně jako klasické hormony, působí navenek a v nepatrném množství, ale na rozdíl od nich nevznikají pouze v endokrinních žlázách, ale v rozličných orgánech a také neslouží ke změnám v organismu, ale k dorozumění mezi jedinci. Poukázali na to německý biochemik Peter Karlsson a švýcarský zoolog Martin Liescher a navrhli termín nový. Jaký prozradil už nadpis jejich článečku, který vyšel 3. ledna 1959 v časopise Nature. Jmenoval se feromony, nový termín pro třídu biologicky aktivních látek. Název utvořili z řeckého ferein, přenést, a hormon, vzrušovat. Feromony jsou podle nich látky, které jeden jedinec vylučuje navenek a druhý jedinec téhož druhu je přijímá, což v něm vzbudí specifickou reakci, například určité chování nebo vývojový proces. Autoři předpokládali, že feromony může používat široká škála živočichů, nejen hmyzu, ale třeba i ryb nebo dokonce suchozemských savců. Předpověděli, že nejvíc feromonů bude působit prostřednictvím běžných čichových smyslů, ale že některé by mohly působit i na jiné orgány. První z feromonů byl identifikován ještě během roku 1959. Patřil bourci Morušovému, podle jehož latinského názvu dostal jméno bombikol. Dnes je jich známo přes 1000 rozprostřených po celé živočišné říši. Existence feromonů lidských se předpokládá, avšak není dosud jednoznačně prokázána. Peter Karlsson a Martin Liescher navrhli název feromony na den přesně před 67 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Feromon je skvělá možnost, jak přitáhnout pozornost?
Ne, vždy je ale pozornost žádoucí. Řekla bych, že v drtivé většině případů se živočichové snaží být nenápadní a skrytí.
Záleží na tom, jaký živočich jste. Káně sedí na holém stromě a je vidět už z dálky, schválně. Naopak její oběť, nějaký hraboš, se krčí dole a snaží se splynout s okolím.
Právě na spoustu nejmenších bezbraných druhů jsem myslela. Třeba hmyz, ten umí splynout s okolím bezvadně. Některé můry si sednou na kmen stromu a vůbec je nevidíte.
Existují ale motýly, kteří září barvami, až jsou vidět z dálky. Výstřednost jim přesto pomáhá, predátoři se jich bojí.
Krycí zbarvení a výstražné zbarvení. Co je lepší?
Moc pěkná otázka. Pro docentku Alici Exnerovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Na tom ochranném zbarvení je v zásadě fascinující to, že je to fenomén, který je studovaný už od dob Charlesa Darwina. A přesto možná díky právě variabilitě, která v něm existuje a řadě různých alternativních strategií, tak celá řada otázek do dneška zůstává nezodpovězená. A jednou z nich je to, co se týká těch dvou, řekněme, alternativ krycího zbarvení a výstražného zbarvení, co rozhoduje o tom, které ekologické faktory nebo činitele rozhodují o tom, která z těch strategií bude lokálně za daných podmínek úspěšnější než ta druhá.
Existuje řada hypotéz.
A proč je tak těžké je ověřit?
V laboratorních podmínkách nemůžete napodobit přírodu.
A co test přímo v přírodě?
Ano, ale byl by náročný, protože by nesměl být z jednoho místa.
Proto přišli kolegové před pár lety, hlavně to byly teda kolegové z Británie a z Austrálie, s nápadem uspořádat něco, čemu jsme začali říkat globální experiment nebo globální projekt, který spočíval v tom, že na mnoha různých lokalitách rozložených po celém světě, od Kanady přes Kostariku po jižní Argentínu a od Finska přes Afriku, Indii až po Austrálii a Nový Zéland, tak jsme postupně díky tomu, že kolegům se to líbilo, takže se k tomu nadšeně různé týmy po světě přidali, tak jsme na 21 lokalitách uskutečnili to, že jsme v lesních ekosystémech typických pro danou lokalitu zopakovali ten stejný pokus a díky tomu tak jsme měli pokryté různé ekologické podmínky, různá společenstva predátorů, různé, dejme tomu, světelné podmínky, různý kontext lokální fauny hmyzu, který na té dané lokalitě byl, a to nám umožnilo testovat, které z těch daných faktorů mají vliv na úspěšnost těch dvou strategií v závislosti na tom, jaké podmínky na dané lokalitě jsou.
Experiment po celé planetě určitě vyžadoval zapojení mnoha vědců a také dobrou koordinaci.
Bylo potřeba ho dobře promyslet, aby byl co nejméně komplikovaný.
Ten experiment probíhal v podstatě velmi, dalo by se říct, i jednoduše, tím, že jsme chtěli srovnat dva typy zbarvení, krycí a výstražné, tak jsme využili takzvanou umělou kořist, což si lze představit jako papírové trojúhelníčky potištěné teda buď hnědým kryptickým vzorem nebo maskovacím vzorem, nebo teda výstražnými oranžovo-červenými pruhy. A ty jsme umístili spolu ještě teda s třetím typem zbarvení, což bylo taky nápadné, modro-černé zbarvení, které nám umožnilo odlišit u té výstražně zbarvené kořisti, jestli ta reakce predátorů je ovlivněna její nápadností anebo podobností vůči podobně výstražně zbarveným druhům na dané lokalitě. Takže jsme měli na každé lokalitě vymezený zhruba 2-kilometrový transekt v nějakém typickém lesním biotopu a tam jsme 8 dní po sobě vždycky ráno umístili na kmeny stromů tyhle ty umělé, řekněme, můry a potom jsme sledovali, co se děje během celého dne.
Jestli si na nich někdo smlsne.
Jenomže ptáci nejsou tak hloupí, neživou věc rozeznají.
Takže jsme na ně umístili návnadu v podobě larev potemníka moučného, neboli teda moučných červů. A potom jsme v několika intervalech během dne sledovali, jestli tam pořád zůstali nebo zmizeli. A předpokládali jsme, že teda pokud zmizeli, tak byly teda odneseny a skonzumovány nějakým predátorem.
Kromě samotné základní informace,
tedy byla-li či nebyla-li návnada sežrána,
vědci zapsali spoustu dalších faktů.
Spočítali jsme, co tam je za ptačí společenstvo, druhové složení, počty ptáků přímo v době toho experimentu. Pak jsme část těch umělých můr fotografovali, abychom zjistili, jaká je jejich nápadnost na konkrétním podkladu stromové kůry na dané lokalitě a jaké tam jsou světelné podmínky. Pak jsme ještě za pomocí fotografií z internetových databází analyzovali nějaké převažující zbarvení podobných typů kořisti, to znamená motýlů a můr na daných lokalitách, jestli tam převažují spíš druhy, které mají krycí zbarvení, nebo druhy, které mají výstražné zbarvení.
Tohle všechno pěkně pozbírat, vložit do kotlíku a uvařit vědecký článek. A výsledek? Jaká je nejlepší strategie?
Nás překvapilo, že se vlastně říct nedá. A že o tom, co je nejlepší strategie, že na to není univerzální recept, který by globálně platil a který by říkal hmyzům ve frontě, jakou barvou se mají přetřít. Ale že to opravdu záleží na konkrétních lokálních podmínkách a vliv má souhra několika faktorů, které můžou působit současně. Nám se jako největší vliv ukázalo intenzita predace na dané lokalitě. Jak velký počet nebo jak velká hustota predátorů tam je. A potenciálně to interpretujeme tak, že pokud je tam predátorů hodně, tak si kompetují o potravu. A tudíž mají tendenci napadnout i takovou kořist, která může být z nějakého hlediska podezřelá, nevýhodná, ale jsou nuceni to zkoušet. Takže tam, kde je hodně predátorů a vysoká intenzita predace, tak je úspěšnější ta krycí strategie, protože takovou kořisti predátoři prostě vůbec nenajdou. Zatímco to výstražné zbarvení není úspěšné tolik, protože ho predátoři opakovaně zkouší díky tomu, že laicky řečeno mají hlad.
Hladový pták zkrátka riskne i zbarveného, a tedy potenciálně nejedlého či jedovatého motýla či můru.
Kdyby šlo o jediný vliv na výsledek, bylo by všechno snadné.
Další faktor, co se nám ukázal jako zajímavý, tak je složení místní, řekněme, komunity nebo místního společenstva kořisti, v tomhle případě teda motýlu, kde jsme to testovali. A tam ten vliv vypadal tak, že je tam závislost vždycky na frekvenci dané strategie nebo daného zbarvení na určité lokalitě. A pro kořist, která má krycí zbarvení, tak je výhodnější, pokud tam dalších typů kořisti s krycím zbarvením není mnoho nebo nepřevažuje. Což si zase vysvětlujeme tak, že tam, kde je hodně druhů kořisti, které využívají krycí zbarvení, tak se predátoři prostě naučí takovou kořist lépe vyhledávat. A tudíž potom snadno vyhledají i něco nového, co teda zase sází na to krycí zbarvení. A naopak pro výstražné zbarvení tak je výhodnější, pokud je na dané lokalitě takové zbarvení časté. Protože predátoři už mají jaksi naučeno, že něčemu nápadně zbarvenému černo-oranžově nebo jinak pruhovanému, tak je lepší se vyhnout. A další věc, která se ukazuje jako zajímavá, tak je i vliv světelných podmínek nebo struktury toho lesního habitatu. Tam, kde byla vyšší světelná intenzita, tak to krycí zbarvení nefungovalo tak dobře, jako tam, kde bylo toho světla méně, což je zase věc, která se předpokládá, ale v tomhletom měřítku nikdy nebyla testovaná.
Moc zajímavé výsledky. Pro hmyz z něho vyplývá hned celá sada rad.
Nelítejte tam, kde je moc hladových ptáků.
Ochranné zbarvení je účinnější ve stínu a šeru.
Když je kolem vás příliš mnoho dalších maskujících se jedinců, běžte jinam.
Pokud máte výstražné zbarvení, leďte tam, kde už jsou jiní kumpáni.
Vzkaz do hmyzí říše tedy zní: poslechněte si dnešní Meteor a ve vlastním zájmu se jim řiďte.
Kolikrát už se stalo, že se něčím objevem proslavil někdo jiný?
Mnohokrát. Hlavně v dobách, kdy se objevy zveřejňovaly v národních časopisech místními jazyky a komunikace mezi vědci byla omezená na občasné dopisy.
Mohlo se klidně stát, že se objevem proslavil někdo jiný než autor, i pokud si odmyslíme vyloženě krádež.
A toho si byl vědom už před 150 lety snad nejslavnější přírodovědec všech dob, jak nám doloží jeho citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Charles Darwin prohlásil, že ve vědě připadne zásluha tomu, kdo přesvědčí svět, ne tomu, kdo nápad dostal první.
Může se to jevit nefér, ale je opravdu velmi důležité přesvědčit ostatní.
Ostatně, pokud by objev zůstal jenom na papíře, neměl by žádný význam.
Spoustě objevů trvalo desítky let, než jim jiní odborníci popřáli sluchu.
Třeba takový Antoní van Leeuwenhoek sestrojil mikroskop a jako první objevil bakterie.
A s tím měl problém? Stačilo je ukázat dalším odborníkům a důkaz měli přímo před očima.
No, Leeuwenhoek dokázal brousit čočky, které dávaly mnohem větší zvětšení a ostrost obrazu. Ostatní ve svých mikroskopech neviděli to, co on, a objevovala se podezření, že si vymýšlí. Nikdo před ním nic tak malého nikdy neviděl.
A přitom bakterie, ale třeba i viry, jsou pro člověka velmi významné. Někdy rozhodují o životě a smrti.
Teď o nich vyšla nová kniha a můžu vám říct, že velmi překvapivá. Víte, jak vypadají lidské dějiny pohledem virů a bakterií?
Jinak?
Posuďte sami. Otevíráme knihu Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
Jak viry porazily neandertálce. V poslední době ledové, která začala přibližně před 110 tisíci lety a skončila před 12 tisíci lety, pokrýval většinu severní Evropy a Asie led. V těchto podmínkách bylo pro neandertálce velmi obtížné přežít. Velikost jejich populace se odhaduje na 5 tisíc až 70 tisíc jedinců, což není mnoho, když uvážíme, že obývali území od Atlantského oceánu po Sibiř. Není proto překvapivé, že existují důkazy o dlouhodobém příbuzenském křížení. Analýza DNA neandertalské ženy, která žila v pohoří Altaj před více než 50 tisíci lety, ukázala, že její rodiče byli nevlastní sourozenci a že mezi jejími přímými předky se běžně vyskytovali velmi blízce příbuzní jedinci. Vliv doby ledové byl mnohem méně katastrofální v Africe, kde tehdy žili naši předkové druhu Homo sapiens. Měli k dispozici dostatek potravy a na africké poměry nižší teploty znamenaly, že podnebí bylo k životu příznivější. V době, kdy se moderní člověk vydal na cestu z Afriky, žilo na tomto kontinentě 120 až 325 tisíc jedinců. Jejich genom měl oproti neandertálcům čtyřnásobnou diverzitu, byl tedy čtyřikrát bohatší, což mimo jiné znamenalo, že Homo sapiens byl proti nemocem přenášeným neandertálci mnohem odolnější, než tomu bylo naopak. A to, že se naši předkové a neandertálci potkávali a předávali si nemoci, je dnes prokázané. Podnebí mělo vliv na schopnost obou druhů vyrovnat se s patogeny toho druhého ještě dalším způsobem. Čím blíže jsme u rovníku, tím je zde vyšší teplota, protože na Zemi dopadá více sluneční energie. V krajině je více vegetace v podobě stromů a rostlin, což znamená, že zde může prosperovat i mnoho živočišných druhů. Nejklasičtějším příkladem je tropický deštný prales, který sice pokrývá jen něco přes 5% povrchu naší planety, ale žije tu polovina všech živočišných druhů. Bzučící hmyz, vřeštící opice, zpívající ptáci, občas se připlíží i nějaká velká kočkovitá šelma. Všichni tito živočichové přenášejí množství mikrobů, z nichž některé způsobují infekční nemoci. Velká část patogenů, které mohou nakazit člověka, se původně vyskytovala pouze u zvířat, ale překonala druhovou bariéru a rozšířila se i na člověka. Větší variabilita živých organismů v tropech tedy znamená i výskyt více smrtících patogenů, než kolik jich najdeme v chladnějších oblastech. Plyne z toho, že druh Homo sapiens, jehož předci žili po miliony let v Africe, sebou nesl mnohem větší nálož infekčních nemocí, než neandertálci, kteří už statisíce let žili v Evropě. Vedlo to k tomu, že si druh Homo sapiens vytvořil imunitu proti virům neandertálců mnohem dříve, než neandertálci přivykli jeho patogenům. Aniž by si to uvědomovali, měli naši předkové od přírody obrovskou výhodu. Jakmile Homo sapiens získal někdy před 50 až 40 tisíci lety imunitu proti neandertálským nemocem, mohl se konečně vydat z Afriky na sever do oblastí obývaných neandertálci, aniž by tam smrtelně onemocněl. Kletba, která po desítky tisíc let sužovala východní Středomoří a činila ho neobyvatelným, zmizela. Naši předci se vydali daleko do hlubin Eurázie, kde potkali společenství neandertálců, ale i denisovanů, kteří nikdy nebyli vystaveni africkým patogenům a tudíž neměli příležitost proti nim získat nějakou imunitu. Během poměrně krátké doby všechny ostatní druhy člověka vymřely a nahradil je všudy přítomný Homo sapiens. Náš svět pak už nikdy nebyl jako dřív. Rychle se stal planetou ovládanou druhem Homo sapiens. A tento stav trvá dodnes. Důsledky mezidruhového křížení lidí můžeme sledovat dodnes. Fascinující je třeba to, co jsme zdědili po Denisovanech, kteří obývali Asii od Sibiře až po Indonésii. Tibeťané mají denisovanskou mutaci, která ovlivňuje červené krvinky, takže mohou bez obtíží žít v nadmořské výšce kolem 4000 metrů, kde je v atmosféře o 40% méně kyslíku než u hladiny moře. Jiná varianta genu má vliv na velikost sleziny. Najdeme ji u nomádského etnika Sama Bajau. Jehož příslušníci žijí v obytných člunech na moři u Filipín, Malajzie a Indonésie. Ve slezině se shromažďují červené krvinky, které vážou kyslík, a pokud člověk zadržuje dech, tyto krvinky se ze sleziny uvolní, aby zvýšily hladinu kyslíku v těle. Vysvětluje to, proč se mohou Sama Bajauové potápět v moři až do hloubky 70 metrů jen se závažím a dřevěnými brýlemi. Eskimáci ze severní Kanady, Grónska a Aljašky zase mají denisovanský gen, který má na starosti zásoby tuku a umožňuje jim žít v extrémně chladném podnebí. Asi se nejedná přímo o superschopnosti komiksových hrdinů, ale v každém případě jde o něco mimořádného. Když se nad tím zamyslíme, možná úplně tou největší superschopností ze všech je náš imunitní systém.
Pánečku, vděčíme nemocem za to, že dnešní Evropané nejsou neandrtálci? Zvítězili nad nimi naši předkové s neplánovanou pomocí virů a bakterií?
Je moc zajímavé dívat se na naše dějiny poněkud jiným pohledem. Určitě v tom budeme příští týden pokračovat. Možná už nemáte po vánočním maratonu pohádek náladu, ale my se teď opravdu vydáme za drakem z pekla.
Nepovídejte. Jen upozorňuji, že silvestrovské vtípky jsou pár dní neaktuální.
No, nejde o omyl. Živočich, o kterém bude řeč, opravdu létal.
Vsadím se ale, že nešlo o draka, a o pravém pekle také pochybuju.
Všechno uvede na pravou míru paleontolog Vladimír Socha. Jde o nově objeveného ptakoještěra.
Byl v roce 2025 identifikován a vědecky popsán ze Severní Ameriky. Dostal jméno Infernodracon hastacolis, což je takové hezké jméno. To Infernodracon znamená něco jako drak z pekla. A to odkazuje zejména k tomu, že jeho skameněliny byly objeveny v souvrství Hell Creek, což znamená pekelný potok nebo pekelná říčka. A zároveň je to trošku i odkaz k dopadu toho asteroidu a k tomu peklu, co se rozpoutalo poté. No a tenhle Infernodracon byl takovým spíše menším nebo středně velkým zástupcem takové zajímavé skupiny ptakoještěrů, kterým říkáme Asdarchidae, a patří tam i ti úplně největší, třeba ten Quetzalcoatlus nebo Aramburgiania, Hacegopteryx, to jsou takový obři, kteří měli rozpětí křídel i přes 10 metrů a byli tedy největšími létajícími tvory všech dob, ale tenhle jejich bratránek, tenhle Infernodracon, byl trochu menší, to rozpětí jeho křídel přibližně odpovídá nebo bylo o trochu větší, než je u dnešních největších létajících ptáků, jako je třeba Diomedea exulans, čili albatros stěhovavý. Ten má asi 3,6 metrů, rekordní jedinec v rozpětí křídel. Tenhle ptakoještěr měl něco lehce přes 4 metry. Možná, když to počítáme s jakýmsi zakřivením hrany křídla, tak to bylo spíš něco mezi 3 a 4 metry, takže zhruba to odpovídalo těm největším dnešním albatrosům.
Dnes by neměl konkurenci, v druhohorách byl tuctový.
Rozměry. Co je na něm zajímavého z hlediska vědy?
dokládá, že právě celá ta skupina takhleštěrů byla ještě i na tom konci křídy, na úplném konci období druhohor, poměrně rozšířená, rozmanitá, že ta biodiverzita, ta druhová rozmanitost těch takhleštěrů byla ještě poměrně velká, protože se celá desetiletí tvrdilo, nebo mnozí teda paleontologové tvrdili, že ti takhleštěři už dlouhou dobu vymírali, protože jim konkurovali ptáci například, a že na konci té křídy už žilo jenom několik zbídačených, takřka vyhynulých vývojových skupin, jenom několik málo třeba druhů, ale poslední objevy ze severní Afriky, například z Maroka i od jinud ze světa, z jiných oblastí, právě třeba tady ten Infernodrakon, dokládají, že to tak nebylo, že ti ptakoještěři byli naopak ještě značně rozšíření a že skutečně je zasáhla ta katastrofa v době, kdy ještě prožívali jakýsi stále evoluční rozkvět.
Ptakoještěři na tom asi byli lépe, než se zdálo.
Nejvíc mě fascinuje, že byl nový druh popsán na základě nálezu jediného krčního obratele.
Asi se z něj dá hodně vyčíst.
Ano, je dlouhý 35 cm a lze ho pěkně porovnat s obratly ostatních ptakoještěrů. Navíc byl nalezen ve vyhlášené lokalitě.
Tenhle ptakoještěr, tenhle typový exemplář toho rodu Infernodrakon byl objeven ve stejných vrstvách jako jeden velmi slavný populární jedinec proslulého dinosaura druhu Tyrannosaurus rex. Konkrétně to byl exemplář, který dostal přezdívku Jane a je to takové mládě, takový teenager tyrannosauří, který zahynul v době, kdy mu bylo asi 11 až 13 let a dosahoval délky asi 6,5 metru, asi poloviny té dospělé velikosti, vážil zhruba necelou tunu, takže to bylo takové mládě, tyrannosauří, odrostlejší. No a tenhle ptakoještěr žil úplně ve stejných ekosystémech, protože byl zachován ve stejných vrstvách. No a tak to byl vlastně takový průvodce tady těch slavných dinosaurů, jako je Tyrannosaurus, Triceratops a podobně.
A představit si ho máme třeba jako známého pterodaktyla?
No, ten byl jenom metrový. Infernodrakon vzhledem připomínal větší druhy. Ty poznáme podle zvláštnosti na křídlech, kde uprostřed je kloub, připomínající náš loket. Když sedí na zemi, opírají se o něj. Alespoň tak bývají znázorňováni. Oprávněně?
Ano, to je taková předpokládaná pozice, protože víme i třeba díky tomu, že se zachovaly skamenělé stopy velkých ptakoještěrů, že skutečně kráčeli po zemi, takže přibližně v polovině toho křídla jim končila ta jejich paže a tam už byly dále jenom prsty, respektive hlavně ten čtvrtý prodloužený prst, který byl náběhovou hranou toho zbytku křídla. A v případě těch největších, jako byl ten Quetzalcoatlus a Hacegopteryx a podobně, když stáli na té zemi, tak byli vysocí jako nejvyšší dnešní žirafy. Až k 6 metrům na výšku mohli mít. A takže to musel být dost zajímavý zjev. Navíc zobák dlouhý třeba až 2,5 metru. Takže skutečně to byla zvířata, jakých bychom se asi dost vyděsili, kdybychom je dneska někde potkali. A kromě toho teda, že to byly největší létající tvorové všech dob, tak určitě působili velmi bizarně i při té chůzi po zemi.
Opírat se křídly o zem, pokud vím, tohle žádní dnešní ptáci nedělají.
Mají je hold skladnější.
Ještě by mě zajímalo, čím se ptakoještěři živili.
To je různé, ale konkrétně třeba tady ten Infernodrakon, který žil v ekosystémech obývaných tyrannosaury, tak samozřejmě on sám se musel mít na velkém pozoru právě před těmi tyrannosaury, zejména těmi mláďaty, kteří byli svižnější a dokázali prohánět i takovou rychlejší kořist. No a v podstatě paleontologové na základě různých faktorů, které limitovaly tohodle ptakoještěra v možnostech loveckých, jeho schopnostech, jako je třeba rozměr jeho trupu, odolnost páteře, krčních obratlů, šířka jeho hlavy, síla toho čelistního stisku, toho zobáku a podobně, tak v celku jim vyšlo jasné, že mohl lovit pouze malou kořist. Pravděpodobně to byl teda dravec, který lovil nějaké malé obratlovce, mláďata dinosaurů, mláďata krokodýlů, malé želvy, hady, ještěrky a podobně. Případně si přilepšoval nějakými vajíčky, které objevil. Takže z ekologického hlediska to byl takzvaný mezopredátor, potravní oportunista, který co se namanulo, to se ale zároveň se musel mít hodně na pozoru, protože se snadno mohl stát naopak kořistí některých větších dravců.
Na mládě krokodýla si troufnou i někteří dnešní ptáci, třeba marabu, orel nebo volavka.
Ale opravdu jenom na hodně malé.
A co zobák ptakoještěrů? Byl klasický hladký nebo se zoubky?
U těchto azdarchidů byly spíše ty zobáky takové poměrně hladké, rovné, dlouhé. Pravděpodobně s nimi dokázali hlasitě klapat. Je možné, že podobně jako dnešní čápy a další ptáci třeba brodiví, že dokázali klapat těmi svými zobáky, možná se tím i dorozumívali tímhle způsobem. Někteří měli ty zobáky takové kratší a robustnější a byly lépe uspůsobeny na lov opravdu nějaké té malé kořisti. Jiní zase ho měli delší a je možné, že jim sloužil i k pronikání do mršin, do těla nějakých zdechlin, kterými se živili, protože zřejmě někteří tihle takové štěři obří byli taky oportunistickými mrchožrouty. No a je pravda, že třeba u toho Quetzalcoatla ten zobák by nám trochu připomínal dvě kánoe, kterými bychom klapali o sebe a v podstatě i velikostně by tomu skoro odpovídal.
A podívejme, možná klapali zobáky jako naši čápy?
Ptakoještěři byli vládci nebes před ptáky.
A vědci stále objevují nové druhy.
Škoda, že zmizeli společně s dinosaury před 66 miliony let. Díval jsem se na zajímavá kulatá výročí, která nastanou v letošním roce, a v astronomii mě zaujala výročí výbuchu hned dvou hvězd. 150 let uplyne od výbuchu Novy v souhvězdí Labutě.
Tehdy ještě vědci netušili, co za výbuchem je, že? Prostě se na obloze objevila nová hvězda viditelná okem, zazářila a po pár dnech zmizela.
Nova Cygni 1876 byla jednou z nejzářivějších nov 19. století. Ohlas vyvolala po celé Evropě a astronomové psali nadšené články.
A druhá?
Před 160 lety vybuchla hvězda T. Coronae Borealis. Shodou okolností právě v době, kdy se astronomové naučili na dálku ze spektra určovat chemické složení hvězd.
A které z hvězd se teď budeme věnovat?
Žádné.
Tak proč jste s tím začínal?
Protože tyhle výbuchy bedlivě sledoval nadšený astronom amatér, kterému byly inspirací pro jeho slavné dílo.
Vědecké dílo?
Sbírku básní. Šlo totiž o Jana Nerudu.
Aha, písně kosmické. Nevysílali jsme o nich před lety.
Ano, Miloň Čepelka namluvil ukázky a Jiří Grigar je komentoval. A protože oba pánové, jak pevně věříme, oslaví letos krásné 90. narozeniny, schází se nám těch výročí hodně.
Pojďme si tedy připomenout, jak úchvatné dílo Neruda napsal.
Souhlasím. Začneme písní číslo 7 a nejprve komentářem Jiřího Grigara, abychom věděli, na co se soustředit.
Když lidé vymýšleli soustavy, ve kterých se pohybuje naše Země, tak nejprve si mysleli, že Země je uprostřed vesmíru a všechno ostatní kolotá kolem Země, včetně Slunce, hvězd a planet. To byla takzvaná geocentrická soustava, která byla docela vymyšlená, ale pochopitelně byla nesprávná. Pak se ukázalo díky Koperníkovi, že je to trochu jinak, že Slunce je středem vesmíru a to byla také chybná představa, jak se dneska ví. Ale měl aspoň v tom pravdu, že planety a včetně naší Země obíhají kolem Slunce. A pak se ukázalo, že ty vyšší soustavy, než je hvězdná soustava, to znamená než galaxie, jsou hnízda galaxií a potom jsou ještě větší soustavy, kterým se říká nadkupy galaxií. A tohle je přesně v té písni číslo 7 krásně slyšet. Neruda to prostě věděl.
A takhle to napsal.
Vesele se Zemí měsíc jde. Země zas v mocném kruhu se okolo Slunce otáčí v zářivém planet pruhu. A i to velké Slunce zas kolem většího vede nás. A toto Slunce jeho kde jde a kolem čeho?
Je to tak? Měsíc obíhá kolem Země, Země kolem Slunce, Slunce kolem středu naší galaxie a naše galaxie kolem...
něčeho ještě většího a nepředstavitelnějšího. Dívám se, že písně kosmické vydal Neruda roku 1878, před 148 lety.
No, už tehdy se vědělo, že hledět do vesmíru je jako dívat se do minulosti.
Když se zjistilo, že rychlost světla je konečná, což se zjistilo právě astronomickými pozorováními Jupiterových měsíců, tak se začalo zkoumat, jak vlastně to vypadá, ty naše informace z vesmíru, které k nám přicházejí. Protože světlo, jak víme od teorie relativity, je vůbec nejrychlejší posel, který se šíří rychlostí 300 000 km za sekundu. A to vypadá jako docela úctyhodně, ale jakmile se ocitneme v astronomii, tak je to vlastně velmi plíživý, pomalý pohyb. Co to znamená? Znamená to, že třeba když jsme slyšeli Armstronga, jak stál na měsíci, tak my jsme ho slyšeli se zpožděním něco přes jednu sekundu, protože rádiové vlny jsou také vlastně světlo, to je elektromagnetické záření, takže se šíří tou též rychlostí. No a potom přišlo jako rozměry ve sluneční soustavě, tam třeba, jak vidíme Slunce, tak ho vidíme se zpožděním 8 minut. Když se díváme na některé planety, tak je to ještě horší, třeba ta zpoždění začínají už být celé hodiny. A to jsme pořád ještě ve sluneční soustavě, která je v podstatě titěrná proti vesmíru. A tak se ukázalo, že když potom se díváme na hvězdy, tak ta zpoždění už jsou tak výrazná, že překračují hranice délky lidského života. Většina hvězd, které pozorujeme, tak pozorujeme staré záření, které se vydalo z té hvězdy na cestu k nám ještě předtím, než jsme se narodili. A to Neruda velice přesně postihl. Nicméně ve 20. století se ukázalo, že hvězdy, které vidíme na nebi, tak ty patří do naší galaxie, takže maximální vzdálenost těch hvězd, které vidíme očima, tak je tak asi 3000 světelných roků, čili to je 3000 obyčejných let, co letí to světlo k nám. A Nerudu samozřejmě napadlo, což napadne každého, že za tu dobu se ta hvězda už mohla trochu změnit. Ona tam třeba nemusí vůbec být. Tak většinou tam bývá, jako 3000 roků ještě pro stáří hvězd není nějaký velký výkon. Ale jakmile se dostaneme mimo naši galaxii, mimo naši hvězdnou soustavu, která má průměr asi 100 000 světelných roků, takže z jedné strany na druhou ten signál letí skutečně 100 000 let, tak se dostáváme do vesmíru galaxií a tam najednou skáčou miliony světelných roků jako vzdálenost, to znamená miliony obyčejných roků jako zpoždění. A tohle je krásně vyjádřeno v té básni, protože tam už je pravda, že u těch velice extrémních objektů, které dneska můžeme pozorovat velkými dalekohledy, kde se ty vzdálenosti páčí na miliardy světelných let, čili to zpoždění je miliardy obyčejných let, tak tam už opravdu ty objekty nemusí vůbec existovat. A tohle je v té básni krásně vyjádřeno velmi poetickým způsobem.
Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách, jak dědeček ve kronice. Vždyť čteme tam samou jen minulost, co bylo, to není snad více. Čtem o nesmírnosti prostory a mysl nám trne, žasne, že papršlek světla, než sletí k nám, snad hvězda již zhasla, snad hasne. Čeho my ještě se dožili, ba na stará kolena divy, nám minulé vidět lze přítomně a mrtvy zřít, jako by živi.
To byla píseň kosmická číslo 9.
A pozor, k tématu této písně, tedy že se pohledem do vesmíru díváme do minulosti, má Jiří Grigar jeden moc zajímavý objev.
V roce 2007 a 2008 velký japonský dalekohled Subaru pozoroval odrazy světla na mračnech, která byla v okolí supernovy, kterou pozoroval Tycho Brahe. A pozoroval to tak, že ta supernova už mezi tím dávno teda zhasla a přesto jsme se dozvěděli, jak to vypadalo v průběhu jejího zjasňování, protože ta mračna, na kterých se odrazil signál od supernovy, byla dál od Země než supernova. Takže tím nastalo potřebné zpoždění aby právě v tom roce 2007 a 2008 přišly ty signály k nám jako čerstvé a ukázaly nám něco, co se odehrávalo dávno před naším narozením v roce 1572. Takže to jsou ty triky, které astronomové používají. A podívejte se, Neruda na to přišel spontánně.
Čili astronomové pozorovali takové kosmické prasátko.
Ano.
Naprosto fascinující záležitost. Tychonova supernova byla na obloze zářivější než nejjasnější hvězda oblohy Sirius. Zářila i více než planeta Venuše. Samozřejmě Tycho Brahe ji sledoval jenom okem. Dalekohled tehdy roku 1572 vůbec nebyl vynalezen.
Mít tak moderní přístroje a zjistit něco o té supernově.
Vidíte, a před 18 lety se ta možnost naskytla. Jakoby nám vesmír udělal laskavost a pustil nám film ze 16. století. Odlesk supernovy na kosmickém mračnu.
Tohle nadšení chápu. Jistě by pohltilo i Jana Nerudu, kdyby se objevu dožil.
Určitě.
Neměli bychom zapomínat, že právě jeho básně teď rozebíráme. Na řadě je píseň číslo...
11.
Všichni víme, že nejbližší hvězda k Zemi je Slunce, vzdálené 8 světelných minut, čili 150 milionů kilometrů. A potom, když astronomové začali měřit vzdálenosti ostatních hvězd, což byl velice těžký technický úkol, to se podařilo až někdy v polovině 19. století poprvé, a jenom to byly ty nejbližší hvězdy, tak astronomové velice brzo zjistili, že na jižní polokouli je vidět jasná hvězda, která se jmenuje Alpha Centauri, to znamená, je to nejjasnější hvězda v souhvězdí Kentaura. Dneska víme, že to je fakticky trojhvězda, že jsou to dvě hvězdy, které jsou blízko sebe a které jsou o něco hmotnější a svítivější než Slunce. A je tam třetí hvězda, která kolem nich obíhá ve velké vzdálenosti, ale drží gravitace těch dvou velkých hvězd, takže pořád je gravitačně vázána. Čili to nejbližší seskupení, kromě Slunce, je dokonce trojhvězda. A ta třetí hvězda shodou okolností v těchto epochách je trošku blíž k nám než ty dvě hvězdy, které jsou malinko dál. Takže nejbližší hvězda se jmenuje Proxima, to je z latiny, je to nejbližší a ona je teda o kousíček dál, o pár světelných minut, to není velký rozdíl, ale je prostě blíž. Ona bude potom taky třeba dál, až se dostane zase na té své dráze za tu dvojhvězdu. Ale teď to bude několik desítek tisíc roků, to bude takhle. Takže Neruda v té své úvaze o té druhé nejbližší hvězdě, nebo teda on nevěděl, že je to trojhvězda, ale rozhodně věděl, že je to nejbližší hvězda, tak se ptal jakoby té hvězdičky, jestli má také nějaké dětičky. A to astronomové zjistili teprve nedávno, kdy pomocí velice dlouhých pozorování, která trvala 17 roků, zásluhou spektroskopie, zjistili, že kolem právě té Proximy, to znamená té nepatrné hvězdičky, která není vidět očima na rozdíl od těch dvou složek, které jsou vidět očima, takže tam obíhá planeta, takže úplně nejbližší hvězda skutečně má aspoň jedno dítě. Možná, že jich má víc, ale to jedno je tutové.
A takhle to v písni číslo 11 Neruda napsal.
Paničko Alfo Centauri, poptávce dovolte nějaké. Matička Slunce se dává ptát, máte-li dětičky také?
O jednom víme, pane Jane Nerudo.
Třeba jich objevíme víc?
Taky se mi zdá jedna planeta málo.
Co píše Neruda dál?
To si řekneme za týden.
Budu si muset jeho sbírku básní sehnat, zvědavost mi nedá.
Víte co, já vám za týden jedno vydání donesu a bude to originál.
Dobové vydání?
Nechte se překvapit.
Ráda. Příště se oba těšíme.
Naslyšenou.